rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian ka thënë se nuk do të njohë rezultatet e zgjedhjeve në Bielorusi dhe do të vendosë sanksione ndaj personave të përfshirë në mashtrime zgjedhore si dhe në shtypjen e protestave, ka thënë Këshilli Evropian. Presidenti i Bielorusis Aleksandar Lukashenka ka udhëzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të ndalojë trazirat në vend veçanërisht në kryeqytetin Minsk. Ndërsa lideria e opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja, u bëri thirrje liderëve evropian të mbështesin zgjimin e vendit të saj dhe të respektojnë zgjedhjen e popullit bielorus, më shumë olësi materiali në vazhdim. Presidenti i Bielorusis Aleksandar Lukashenka ka udhëzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të ndalojë trazirat në vend veçanërisht në kryeqytetin Minsk. Nuk duhet të ketë më trazira në Minsk, njerëzit janë të lodhur, njerëzit kërkojnë paqe dhe qetësi, tha Lukashenka me 19 gusht sipas agjencisë lajmeve shtetërore Belta. Ai gjithashtu urdhëroi autoritetet kufitare të rrisin sigurinë në zonën kufitare për të parandaluar hyrjen e luftëtarëve dhe armëve. Lukashenka gjithashtu ka thënë se një grup i punonjësve të medjave shtetërore që hynë në grevë si pjesë e protestave nuk do të lejohen të kthehen në punët e tyre, raporton Reuters. Vala zemrimit në Bielorusi është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se presidenti Aleksandar Lukashenka, që është në pushtet nga viti 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidatja opozitës Svetlana Tikhanovskaja me 10.12%. Opozita thotë se zgjedhjet ishin të manipuluara. Ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar javën e kaluar për të vendosur sanksione ndaj zyrtarëve bielorus të cilët i konsiderojnë përgjegjës për dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin më 18 gusht, duke shprehur shqetësimin për parregullsitë zgjedhore dhe goditjen ndaj protestuesve. Lideria opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja, u bëri thirrje liderëve evropian të mbështesin zgjimin e vendit të saj dhe të respektojnë zgjedhjen e popullit bielorus. Tikhanovskaja e bëri thirrjen përmes një adresimi me video drejtuar Këshillit Evropian. Unë ju bëj thirrje që të mos i njihni këto zgjedhje mashtruese. Lukashenka ka humbur gjithë legitimitetin në sytë e kombit ton dhe botës, tha ajo. Tikhanovskaja aktualisht gjendet në Lituani, pasi është larguar nga Bielorusia më njëherë pas zgjedhjeve presidenciale. Kandidatja opozitës mblodhi 10 mijëra njerëz në tupimet e saj të fushatës zgjedhore dhe pretendon se ka marrë midis 60 dhe 70% të votave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj gjatë një takimi të zhvilluar të mërkurën janë pajtuar që të pezullohen punimet në rrugën e cila përshkon një pjesë të zonës mbrojtur pranë manastirit të Deçanit. Kryeministri Hoti ritheksoi se duhet të respektohet legjislacioni në fuqi miratuar nga Kuvendi i Kosovës, por po ashtu duhet të kjetë parasysh edhe rëndësia kësaj rruge për ekonominë dhe cilësinë e jetës së banorëve të komunës së Deçanit, dhe më gjerë thuhet në një njoftim të zyrës së kryeministrit. Hoti me 16 gusht kishte kërkuar që të ndalen punimet në ndërtimin e rrugës. Reagimi i kryeministrit erdhi një ditë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri ditur se Beogradi do të kërkojë pezullim urgjent të përhershëm të punimeve të ndërtimit në zonën e mbrojtur të manastirit të Deçanit nga përfaqësuesit e Prishtinës dhe ndërmjetësuesit evropian në takimin e ardhshëm në Bruksel. Igumeni i manastirit të Deçanit Sava Janjić deklaroi për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi i rrugës Deçan Plav është i ndaluar me ligjet e Kosovës dhe rikujtoi se zgjidhja e këtij problemi është gjetur më 2014, kur kryeministri atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës, vendosi që ta devijojë këtë rrugë në mënyrë që të mos kalonte përmes zonës së mbrojtur. Ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnete ka përshëndetur vendimin e Hotit dhe Ramosajt. Bashkëpunimi dhe angazhimi për zgjidhje që respektojnë vendimin e gjykatës është e vetmja rrugë përpara që çon në një zgjidhje të vërtetë. Takimi i kryeministrit sot me kryetarin Ramosaj është një hap në drejtimin e duhur, ka thënë Kosnet. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina njoftoi se më shumicë votash ka zgjedhur profesor Nasser Sahitin, rektor të ri të universitetit. Në një konferencë për media, kryetari i Këshillit drejtues të UP-s Ujkan Bajra tha se profesor Sahiti ka marrë 7 votat antarëve të Këshillit drejtues, ndërsa dy kandidat tjerë, Faton Berisha 2 vota dhe Blerim Rexha asnjë votë. Nuk kemi pasur presione asnjëri nga antarët e Këshillit Drejtues, megjithatë në bazë të prezantimit dhe intervistave, ky Këshill i ka dhënë besimin e profesor Saiti të udhëheqshëm universitetin gjatë 4 viteve të ardhshme, ka thënë Bajra. Ndërsa rektori Saiti u tha gazetarëve se prioritetet e tij do të jenë ngritja e cilësisë në procesin e mësimdhënies, përmirësimi i cilësisë dhe ngritja e aktiviteteve në ulëmtimet shkencore. Autoritetet gjermane po hetojnë një seri të përplasjeve me sa duket qëllimshme të makinave në një autostradë në Berlin si një sulme motive islamike, njoftuan media të mërkurën. Incidenti ndodhi të martën në mbrëmje. 6 persona u plagosën, 3 prej të cilëve rënë, kur makina të dyshuarit u përplas me automjete tjera në autostradën A100 pak para orës 19:00. Dëshmitarët thanë se i dyshuari, 30 vjeçar nga Iraku, pretendoi se kishte një objekt të rrezikshëm në një kuti municioni. Asgjë nuk u gjet më vonë brenda, raporton BBC. Sipas njohurive të tanishme, ishte një sulm i motivuar islamik, u citua nga revista Focus një zëdhënës i prokurorisë. Në Gjermani, numri i rasteve me koronavirus është rritur në javët e fundit, të dhënat nga Instituti Robert Koch për sëmundje infektive të mërkurën treguan se regjistruar dhe 1510 raste të reja, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 226.000. Instituti tha se 39% e rasteve me gjasje janë importuar nga Kosova, Turqia dhe Kroacia, vende këto të cilat përmenden si burimi infeksionit në javët e fundit, raporton Reuters. Ndërkohë, kreu i rregullatorit të vaksinave në Gjermani tha se disa grupe njerëzish që jetojnë në Gjermani mund vaksinohen në fillim të vitit të ardhshëm kundër koronavirusit. Deri më tani, sëmundja COVID-19 ka vrarë pothuajse 800.000 njerëz në gjithë botën dhe ka dëmtuar ende ekonominë globale. Eksperti kryesor për sëmundjet infektive në SBA, Anthony Fauci, ka thënë se nuk pret që vaksina koronavirusit të bëhet e detyrueshme për të gjithë amerikanët. Unë nuk mendoj se do shihni ndonjëherë masën e detyrimit për vaksinim veçanërisht për publikun e gjerë, tha Fauci gjatë një forumi të mbajtur online, transmeton BBC. Nëse dikush refuzon vaksinën, atëherë nuk ka asgjë që mund të bëhet për këtë. Ju nuk mund ta detyroni dikë të marrë një vaksinë, tha ai. Komendet e tij bien ndesh me ato të kryeministrit australian Scott Morrison, i cili më herët tha se ai dëshiron që vaksina ndaj koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19 të bëhet e detyrueshme aq sa është e mundur për gjithë australianët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.